изпълняващия длъжността главен прокурор и директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на седмицата. Добро утро.
Добро утро.
Всъщност, може ли шефа на следствието да бъде и изпълняващ длъжността главен прокурор? Двама прокурори в Висшия съдебен съвет, Камен Ситнилски и Румен Боев, твърдяха по време на дебатите тази седмица, че следователя няма статут на обвинител и затова този избор на вас за изпълняващ тази длъжност може да бъде атакуван.
Всеки акт би могло да бъде атакуван. Самият факт, че не е атакуван, означава, че и двамата колеги не са достатъчно уверени на своето твърдение. С факта на съгласието да се кандидатирам за време да изпълняваш длъжността, изпълняваш функциите по-точно, аз мисля, че достатъчно ясно съм заявил своето отношение. Директор на Националната служба е и заместник на главния прокурор. Следователите са част от прокуратурата, така както ВКП е част от прокуратурата, така както Върховна административна прокуратура е част от прокуратурата.
Вие кандидат ли сте за постоянен главен прокурор?
Аз нееднократно казах, всеки един прокурор, който е посветил себе си кариерата в прокуратурата, е нормално да очаква да стъпи на най-високата позиция, такава е главния прокурор.
Тоест на простия въпрос, искате ли да бъдете главен прокурор? Вие казвате, всеки прокурор трябва да иска да стане главен.
Категорично, защото това е нормалното. Друг е въпрос обаче за възможностите и към настоящия момент държа да заявя, че така както се издигат кандидатурите, аз с нетърпение очаквам да се проведе избора и да се върна в кабината си на директора на Националното следствие.
Тоест, вие не очаквате да бъдете издигната изобщо вашата кандидатура ли?
Към момента не.
Сотир Цацаров ли, сегашният председател на окръжния съд в Пловдив, ще стане главен прокурор?
Това е решение, което ще бъде взето от Висшия съдебен съвет.
А вие, впрочем, сега като главен прокурор, макар изпълняваш длъжността, гласувате ли във Висшия съдебен
нито
съвет?
Не, нито гласувам, нито участвам. Аз просто
време. Имате ли право или нямате първо?
Имам право да присъствам на заседанието, но не го правя, тъй като според мен колегите имат много важна задача да решават в момента, именно тази процедура, която гласуваха. Надявам се избора на главен прокурор да бъде наистина прозрачен, да бъде качествен, така че в крайна сметка начело на прокуратурата да стане един сериозен човек. И още нещо искам да добавя. В контекста на нещата, които се случват около нас, нека да не хиперболизираме избора на главния прокурор. Аз винаги съм се надявал, че ще дойде момент, в който много малко хора в страната ще знаят името на главния прокурор. Няма да ги интересува. Това ще стане, когато прокуратурата работи така, както в останалите нормални европейски страни. Тихо, спокойно и единствено адвокатите на хората, пристъпили закона, ще знаят имената на прокурорите.
Прокурор ли трябва да е главният прокурор?
Аз по принцип винаги съм застъпвал тази теза. Тъй като е нормално, израствайки в иерархията на прокуратурата, да се запознава с дейността на всяка една стълбица, започвайки от най-ниското ниво, стигайки като най-високо. Работата на прокурора е специфична. Той не превораздава в истинския смисъл на думата, така както съда. Той не е независим в този смисъл, както съдята е независим. Прокурор в много по-голяма степен трябва да бъде близко и до изпълнителната власт. Говоря за полицията, както и до другите елементи на изпълнителната власт. В същото време той е част от съдебната власт. Неизменна част по конституция. Тоест тази двойствена роля е по-специфична. Прокуратурата е строго иерархично централизирана. Въпреки усилията на господин Велчев в последните 7 години да направи някакво препозициониране и даване по-големи правомощия на по-низките звена, това не завърши с очаквания резултат, тъй като в крайна сметка се получи едно размиване на отговорностите по йерархията. И не може да избягаме от факта, че каквото да се случи в страната, въпросите са към главния прокурор, той е главата на прокуратурата.
Одобрявате ли процедурата, която Висшия съдебен съвет прие през тази седмица за избор на главен прокурор? Новото в нея е тайното гласуване, съчетано с електронно гласуване. Имаше изказани съмнения, мисля, че от председателя на Върховния касационен съд, дали това после пък не би затруднило при евентуални обжалвания проверката на това кой колко гласове е получил?
Може и така, да, аз не съм участвал в изборни процеси от този тип. Така че, честно казано, не съм се замислил кой е по-сигурният начин. Разговарях с господин Кълпакчиев преди моя избор. Той каза, че аз го разбирам до някъде, че е невъзможно проверка на грешка и връщане, евентуално при натискане случайно на другото копче, да кажем, така той го обясняваше. Всеки има своето основание.
Понеже това беше разглеждано като имаше твърдение, че било в полза на, единствения досега кандидат. Аз, честно казвам, не можах да видя връзката защо да е в полза на господин Цацаров начина на гласуване, но такива тълкувания изчетах.
Че
това се е правило в тая полза.
Всякакви тълкувания изчетах. И аз мисля, че ако всеки един член на съвета има своята ясно изразена воля да избере по-достойния кандидат и кандидата, за когото смята, че има необходимите качества да лови прокуратурата, той ще го направи по един и по другия начин.
Добре, аз разбирам, че вие искате да сте главен прокурор, но няма кой да ви издигне. Тогава възможностите остават на конкурента ви за изпълняващия длъжността, сегашния заместник главен прокурор Галина Тонева. Тя щяла да бъде издигана и другата кандидатура е на съдията Цацаров. Вие ще кажете ли предпочитание?
Определено не. Аз има един кандидат, който е заявил до момента и е издигнат от 7 члена на съвета. Пожелавам успех на всеки един, който се кандидатира.
А ако ви издигнат, вие ще приемете? Участвате?
Не зависи.
От какво?
Зависи от кого би дошло предложението. За сега, казвам ви, това, което искам да стане, е да мине този избор, защото, пак ви казвам, прекалено много внимание му се отдели в медиите, а може би и с основание, разбира се, но аз очаквам наистина дори истеризация на дебатите в края. Дай Боже, това да не се отрази.
Той краеше в средата на декември.
Средата на декември, един месец, да не се отрази на работата на прокуратурата, защото не може да избягаме от този факт. В момента от няколко месеца, разбира се, прокуратурата почти е спряла с активната работа, чака се новият началник.
Дълъг ли е 7 години мандат за главен прокурор? Трябва ли да се намали, както на изпроводяк предложи досегашния главен прокурор Борис Велчев?
И той има базата, на която да го стъпи и да го твърди. Аз напълно го подкрепям, тъй като от 21 години са в прокуратурата. 7 години са наистина много за тази, длъжност, за този пост в това съотношение на силите. 7 години схабяват напълно един човек. Аз просто шапка свалям на господин Велчев, че успя да се запази в продължение на тези 7 години изнорителен тренировъчен труд. Много хора, много малко хора знаят какво означава да ти звънят непрекъснато от сутрин до късно през нощта за всеко нещо, което се случва някъде в страната. В 80% от случаите няма никакво отношение към прокуратурата, но обичайно хората отнасят всичко към прокуратурата.
Според вас, верни ли са съмненията, че изпълнителната власт се меси при определянето на главен прокурор?
Всяка една власт работи в своята сфера. Няма абсолютно независима власт. Знаете, че разделението на властите не е абсолютно. Това за разделение на властите е създадено, за да може едната власт да контролира другата власт. Нормално е, след като в съвета половината от членовете се избират от законодателната власт, което пък избира и изпълнителната власт, и тя е свързана с определена партия, да има такова влияние.
Впрочем, Висшия съдебен съвет се затрудни при приемането на декларация срещу изказванията на вътрешния министър Цветан Цветанов срещу конкретни магистрати. Например, съдията по делото Сапарт Калин Кълпакчиев, който, впрочем, вие цитирахте вече като член на Висшия съдебен съвет. Заглавият в пресата са ВСС се оплаши от Цветанов, ВСС не посмя да се опълчи на Цветанов. Вие, ако пишехте тая декларация, как бихте написал, че по принцип е хубаво в живота да не се говори от една власт за съди, от друга власт за съдиите, или бихте казал този да не говори така?
Вижте, не, аз декларации принципно през целия си живот не съм писал. Самото писане на декларации за мен е малко в повече. Аз мисля, че трябва да достигнем в едно такова ниво, че всеки да извърши своята работа и да не абсолютизира, да не абсолютизира своята власт. Защото не всеки разбира от всичко. Отделно пък не може да има и капсулиране, не може да има и абсолютизиране със собствената си власт. Не можеш да искаш ти само да работиш това и никой друг да не гледа какво точно вършиш.
Това е в звучи като в посока, че да, нормално е Цветанов да каже какво мисли за съдята Калпакчиев. Това ли казвате?
Всеки един гражданин би трябвало да може да изразява своето отношение към работата на всеки един представител на отделните власти, така както изразява своето отношение към работата на Цветанов, така как да изрази своето отношение към работата на Найденов, на Велчев и да не изборява.
Ще изпълни ли прокуратурата искането на Венета Марковска да бъде проверен авторът на сигнала срещу нея, подписал се като Георги Тонев Колев?
Не. Аз вчера още заявих, прокуратурата няма такива функции да издирва адреси и така.
Става дума, че тя очаква полицията да издири и след това, както я цитират накратко пак заглавията, Марковска две точки. Ще положа клетва, ако прокуратурата ме унивини.
Няма такава функция за унивиняване, също така прокуратурата. Прокуратурата се занимава с сигнали, в които се има основателни твърдения, че има извършено престъпление от общ характер.
Този сигнал на Георги Тонев Колев.
Без да навлизам в подробности, прокуратурата няма функция да унивинява. Всеки би следвало сам да се защити. Така както госпожа Марковска, ако иска прокуратурата да я унивини, така всеки един гражданин утре би искал, би могъл да поиска това.
Но вътрешния министър се готвил да й помогне да намери кой е този.
Не искам да коментирам работата на други институции.
И като го намери, какво ще стане после? Този сигнал ще дойде, че той, но общо взето изказванията в пресата бяха, че това е от частен характер спор между госпожа Марковска и...
Ако тя се чувства обидена,
не би трябвало да намесва полицията
засегната и прокуратурата. Някои твърдения, аз самия сигнал, между другото не съм учал, тя би могла да потърси своите права пред съда.
Но явно трябва бързо решение, господин Найденов, и вероятно на някои очакванията сега... са били, че вие до те кога в четвъртък или в петък ще се кълнат конституционните съди, до тогава вие ще излезете с индулгенция.
Нали знаете, че по принцип и конституцията така, че всички граждани са равни пред закон.
И не може да се прави изключение. Няма да се занимава с Марковска, казвате ви. А вие какво мислите, впрочем, за този казус и дебат?
Дебатът излезе извън рамките на нормалното. За мен е ако наистина един магистрат, особено кандидатираш се за такава висока длъжност, няма чувството, че и усещането, че няма нищо, с което да бъде атакуван, не може да намери своята достойна защита, явно че нещата са сложни. Аз бих, ако бях на мястото на госпожа Марковска, бих се замислил. Ако има нещо верно в тези твърдения, наистина, не би било редно да се продължава тази истерия. Не може държавата да става заложник на един човек.
Тя работата излиза извън правото. Репутацията се оказва нещо, което може да няма връзка с фактите. Доминик Строскам, например, като факти, излезе накрая, че е абсолютно уневинен. И в Нью-Йорк и още няма нищо срещу него във Франция, но той вече не е шеф на Международния фонд, нито е кандидат за президент.
Директорът на ЦРУ подаде оставка, както знаете, заради любовна афера. След 37 години брак. Така че не винаги трябва да се разсъждава строго в правни категории. Правото все пак е и изкуство на справедливостта и на морала.
Още нещо по Марковска, впрочем, трябва ли да се каже според вас? Имаше коментари тая седмица, че тя продължила да работи, докато твърди, че е болна. А по същество...
Не, аз не бих искал да коментирам поведението на един или друг министър. Аз казах своето мнение за... По принцип, когато държавата, цялото ни общество става зависимост от поведението на даден човек, това не е добре.
А впрочем, по същество е интересно делото, което тя е решила. Т.е. огромно обществено значение. Като юрист, дали имате мнение по него? Става дума за тази 4% такса по всяко гражданско и търговско дело. Още взето, това е по-глобалния въпрос. Трябва ли да бъде скъпо правосъдието, за да се ограничава натовареността и да може да бъде по-качествено, или напротив, да бъде ефтино заради широкия достъп на всички, но това да влече след себе си огромна натовареност. Тя го е решила в полза като председател на 5-членен състав, противоречи с решението, нали, на 3-членния. Тя го е решила, че всеки трябва да има достъп. Това е силна теза. Тя го е решила, че трябва да е скъпо правосъдието.
Вижте, значи не очаквайте от мен да коментираме едно съдебно решение. Именно всеки от нас би трябвало да бъде възпитан в тази посока, че когато има едно окончателно съдебно решение, ние трябва да се съобразиме с него. И като прокурор, и като граждан.
Аз го питам за коя от двете тези, защото това може да се промени утре.
Има едно отношение и към работата на прокуратурата, което е по-различно. Прокуратурата не иска такси за работата си. И слава Богу. Защото прокуратурата е наистина пък най-близко до хората и всеки се отнася с всеки един проблем, дори да няма нищо общо с дейността на прокуратурата към нашите служби. И това е добре. В крайна сметка гражданина трябва да има някаква институция, към която да може да се обърне. И тази институция ще отговори дали може или не може да помогне.
Тоест, вие принципно сте на другата теза, че трябва да е по-достъпно.
Да, но що се отнася до съда, не искам да влизам в дебрите на съдебното правораздаване.
Заради грабеж ли работата си е нападнат съдия Марков? Имате ли
информация? Да каже той, аз
нямам никаква информация. Дума, че не. От вчера до днес със сигурност са извършени, прокуратурата сигурност наблюдава делото.
Службите на полицията работят. Трудно е прокурор да разкрие извършителя на каквото и да е престъпление от такъв тип характер. Разчитаме, че полицията ще свърши своята работа.
Напредва или напротив? Не напредва разследването на атентата в Бургас. Интерпол и Европол си противоречаха през тая седмица. Интерпол изказа, че не напредва, че няма напредък. Европол, че има.
Представители на различни институции биха могли да имат различни мнения. А разследването на такъв тип престъпление е наистина изключително сложно, трябва да го разберете, особено когато са замесени чужди граждани, които и подготовката на този тип престъпление, ако не е извършена в страната, а извършена на друго място, засегнатите хора са чужди граждани, това затруднява определено работата. И никой не трябва да очаква, че може да се разкрие генезиса, организацията, извършването на такъв тип престъпление за кратко време.
Общо взето в термина напредък е такъв, че вие може да кажете от ваша гледна точка, без това да разкриете, или пък може би пък ще кажете по-добре нищо да не се казва, даже сме напреднали, за да не предупредим бандитите, терористите, че знаем.
Не може да се правят свободни упражнения при един такъв тип престъпление.
Поред вас България ще хване ли тия, които направиха атентата?
Надявам се.
Аз със сигурност знам, че няма да искате да коментирате конкретни дела, които висят. Висящо дело е килърите с поискани много...
Почти е приключено с поискани... Много...
Приключено на първата инстанция.
Не, приключено като съдебно прения, очаква се прения защитните плевари. Аз надявам, че се да ще вземе решение съобразно събраните факти и доказателства. Познавам това дело, защото съм работил по него в началото. Мисля, че
са
събрани сериозни доказателства. Съда е този, който ще каже кой е виновен.
Но вие подкрепяте колегите си в Шумен, че има достатъчно доказателства за 5 доживотни присъди. Това е най-тежкото наказание в България.
Вижте, за първи път мисля, че се достига до един такъв процес, в който са събрани доказателства за поръчка на убийство, приемане на поръчката, организация, извършване на убийство. Това е нещото, за което бяхме основателно критиковани, а пък и сами усещахме своята слава за извършените над 100 убийства на територията на страната в средата на 90-те и началото на 2000-та година. Убийства, които имаха такъв тип характер, почерка беше на поръчкови убийства. За съжаление, много от тях не останаха неразкрити.
Делото срещу 12-те имами за разпространение на радикален ислям тая седмица, 168 часа, пише, че прокуратурата щяла да разследва ключов свидетел по това дело, който твърди, че ДАНС му оказвала натиск. В смисъл, идеята на цялата статия е, че сега пък прокуратурата ще окаже натиск по този начин на този свидетел.
Аз искам да коментирам каквито да било интерпретации на делото преди то да приключи.
Всъщност, по-големия въпрос около това дело са интерпретациите. Дали България с подобен тип разследване не надхвърля границите на религиозните свободи?
Именно това е границата. Трябва да се намери границата между религия и закон. Ако чрез религията се нарушават законите на страната, не може да се използва като оправдание религиозната свобода. А никой не трябва да засяга в никакъв случай религиозните чувства на който и да е граждани.
Вие заставате зад колегите си, които работят по това дело също?
Аз не съм работил по това дело, за да мога да го коментирам в детайли, но след като колегите са преценили, че са събрали достатъчно доказателства и това, което знаме, е, че те наистина са направили тази разлика.
Това е вашата позиция по загубеното от прокуратурата на първа инстанция дело за подкуп срещу Николай Цонев, Сантиров и Попов?
Няма загубено дело от прокуратурата. В момента имаме произнасяне на първа инстанция, подателна присъда. Доколкото знам за доказателствата, които са събрани в хода на това разследване, аз мисля, че основателно сме протестирали и ще чакаме произнасянето на другата инстанция, тъй като пак ви казвам, аз не можах да разбера защо точно е постановена оправдателна присъда при тези доказателства.
Има ли прокуратурата и следствието комуникация с властите в Малайзия по повод на осъдените на смърт за трафик на дрога там?
Не,
или
това не, изцяло, няма отношение,
е, изцяло това си, е дипломатически вече въпрос. Има ли напредък по разкриването на зачестилите публични удари на банди срещу банки, обменни бюра, магазини, сел кражба на пари?
Вижте, това го има навсякъде и задължение на прокуратурата.
Да, навсякъде, на за една малка държава тази седмица станаха 2 или 3 такива акции.
Това е един бич, както и кражбите по домовете. Аз обърнах внимание на колегите. Тази седмица се срещна с няколко платени прокурори, прокурори от Върховна касационна прокуратура, на които обърнах и внимание, бих желал тук в този месец, докато аз съм в този кабинет, да направя всичко възможно да обърнем внимание на едно друго престъпление, което някак си го забравяме. Да кажем, това са малките кражби, кражбите от домовете на хората.
И ако в така малки, София, като ви казвате, и сега куп хора са в бесяш от тях.
Да,
малки,
защото е малко за закона, същото, ако видеото ти взема телевизора, ако самото влизане в дома ти, да не говорим, че има села, където почти няма вас там, местните хора биват тероризирани от един-двама човека или от дадено семейство, това според мен не би трябвало да продължи да съществува. И е задължение на прокуратурата и на съответните полицейски органи да вземат този приоритет.
Ще занимава ли прокуратурата и следствието с разпореждането на Бойко Борисов като главен секретар през 2003 година за стреляне с гранатомет по къща в Харманли? Тогава умира там барикадиралия се Тодор Динов, за който полицията твърди, че се е самоубил. А сега Европейския съд по правата на човека в Страсбург осъди България за нарушаване на правото на живот на Динов и неадекватно разследване. Присъдата е за 50 000 евро плюс разноски от близо 5 000 евро.
Това, което знаме пак от пресата, е, че има такова решение и чакаме да го получим. Съответно, прокурор ще се запознае с това решение във Върховна касационна прокуратура. И ако има някакви упреци за това, че не е разследвано, доколкото аз се разбрах, има такова разследване и то е приключило с заключение, че няма извършено престъпление.
И това, поне както го е нарекла пресата, не е адекватно и било, и заради това Страсбург осъжда.
Аз не бих
коментирал... Аз ви питам, защото има призиви да разследвате директно Борисов вследствие на това решение.
То призиви да се разследват от опозицията. Аз поддържам изцяло мнението на господин Велчев, че политиците не би трябвало да се опитват да криминализират своя политически опонент. Нито един, нито друг. Ако има извършено престъпление от даден човек, разбира се, че прокуратурата ще вземе отношение. Но чисто политически да се забърка прокуратурата, не.
В програмата си за втори мандат като шеф на следствието настоявате магистратите да носят дисциплинарна отговорност за провалени разследвания. Вие как си представяте тая дисциплинарна отговорност за следователи и прокурори?
Задаваха ми този въпрос и във Висшия съдебен съвет, аз там отговорих. Някакси странно звучи един човек да се оправдава със своето вътрешно убеждение в продължение няколко години, без да приключи едно дело, както би трябвало да бъде. Затова си го представям съвсем просто. Нека да се съберат колеги, има дисциплинарни етични комисии, членове на Висшия съдебен съвет, на членове на инспектората, които да проверят по дадено дело как е действал даден магистрат. След приключеното, разбира се, за да няма намеса в неправомерна намеса от страна на ръководството. И ако се установи, че по едно, по две, по три, по четири дела, този магистрат взима непрекъснато грешни решения на основата на вътрешното си убеждение, той би ли могъл да продължи да бъде магистрат? Защо ако веднъж назначен даден човек за магистрат, трябва да се счита за богопомазан и да чака пенсионирането си, непрекъснато вземайки грешни решения?
Каква е натовареността на следствието в момента? България е имало най-много прокурори и следователи. Заедно на глава от населението в Европейския съюз. 1700 прокурори, 1700 следователи.
Точно така. По-малко са, защото това е щата, но назначените са по-малко, но са по-малко са около 100-150. Натовареността на следователите само за тази година се увеличи двойно, тъй като законодателството не позволяваше да им се възлагат дела до преди две години.
Да, всичко беше прехвърлило на дознанието. То идеята беше да дали не да изчезне следствието.
Да, но се оказа, че не трябва и политиците разбраха, че това не е правилният подход. Така че натоварването в момента продължава да се увеличава и мисля, че в рамките на половина година вече ще бъде наистина реално.
Занимава ли се прокуратурата с много излишни неща? Споделяте ли тезата на досегашния главен прокурор, че трябва да се ограничи нейната работа законодателно и други институции да се занимават с редица нарушения?
Да. Все пак прокуратурата няма капацитета и експертизата да се занимава с всичко, което се случва в страната. От друга страна, в много случаи прокуратурата пък не се занимава с това, което трябва. И пак е примерът, който преди малко говори за кражбите, за грабежите, тези уж малки в кавички случаи, които са ежедневие, а на които не се обръща достатъчно внимание. На хулиганството по пътищата.
Какво е вашето обяснение, че не приключват в 2 месеца почти никога, както казват Огнян Герджиков и Иван Тодоров, една статия в 24 часа, озаглавена 16 ремонта, за да имаме по-добро при правосъдието, че не приключват в 2-та месеца на определени за досъдебното производство в повечето?
Ще зависи много от характера на престъплението. Когато аз започнах работа 1991 година, 80% от делата, които приключих, бяха в домесечен срок, защото бяха елементарни. Ставаше въпрос за кражби, ставаше въпрос за нещо много елементарно. Когато обаче се разследва... Да, разкрити. Когато обаче разследваш пране на пари на територията на много страни, свързано с някакво предикатно престъпление, което е трафик на хероин и на кокаин, сами разбирате, че в рамките на 12 дори кореспонденцията не би могла да стигне от едната до другата страна по съответния ред.
Да, но става тоест, дума за другите, зависи за делата по края. Вие казвате ли, че в момента кражбите, например, приключват за 2 месеца, защото ги нарекахте елементарни, нали, дела?
Не, това е големия проблем, че в голямата объркването и кашата се загуби тази връзка и няма този контрол. За тези леки престъпления, за леко доказуемите престъпления, трябва да има наистина един много по-бърз, много по-кратък срок на приключване.
Прекарено формализиран ли е наказателният процес, както твърдят?
Много, наистина, никъде по света не се пишат такива актове, да кажем, от страна на прокурора, никъде не се пишат такива мотиви от страна на съдиите. Знаете ли, че колегите съдии пишат с дни мотиви по 14, 15, 20 страници, зависи от делото, което просто ненужно. Той изразява своето убеждение и осъжда даден човек. Но разбира се, аз пак в работа на съда бих искал да се меся. Но когато внесеш обвинителен акт, за кажем, подправка на такъв пример има и затова го ставам, на фалшиви бандероли и на 4 тома са описани номерата на фалшивите бандероли. И един от тях е сгрешен, техническа грешка, след това делото се връща и се забавя производството с още половин година. Това не е реално.
Трябва ли да се ограничи, друго предложение в тази статия, да се ограничи възможността за връщане на делата за доразследване?
Да. Да, в крайна сметка това ще дисциплинира и прокуратурата, която ще трябва да извърши своето...
Но това би означавало пропуска с бандерола, както го описвате, при сегашния формализъм на процеса, да означава да бъдат оправдани тези, не, които са правили фалшивите бандероли.
Не означава, защото пропуска...
Ако не я върнат да си поправите...
Не означава, защото това не променя абсолютно нищо. Ако ти си фалшифицирал 20 000 бандерола и в единия цифричката е сгрешена в описването, това какво променя от фактическа страна?
Тоест, това излиза едно безмислено връщане. Те искат, Герджиков и Тодоров, искат и отпадане на една четвърт от съставите в наказателния кодекс. Това,
това също е една тема, на която аз напълно подкрепям, но си Вълчев дълго време развива. Половината състави не работят. Ако погледнете в едината информационна система, която се надявам да заработи в най-близко време, но и тя в момента има в прокуратурата, ще видите, че половината от текстовете просто няма разследване, няма обвинителни актове, няма присъди.
Или се прилага,
или се прилага не със
здравия им смисъл.
Крайна сметка,
например, тая цялата история около Мишо Шамара и неговата песен. Нали? Един състав, който вероятно има дълбок смисъл да защитиш знамето и герба от гаври.
Но се получава точно обратния ефект. Това сме говорили с колегите. Това
вече е песента.
Да, именно. Това не би трябвало в никакъв случай да се допуска. Но този тест, да кажем, не е толкова фатален. Има много тестове, които има по закон определено административно наказание. Тоест, ние започваме да завъртаме една тежка машина на събиране на доказателства, плащаме огромни пари за експертизи, а закон ясно определил, че дори да го докажеме, се налага административно наказание в края на краищата. Примерно глава до 500 лева. Ето това е абсурд. Отива в съдела, съда се произнася, а това би могло много, много, много по-лесно да бъде свършено още от самото начало да се определение административно наказание пак от този съд и така.
Добре, трябва да свършим. Аз не останах до край наясно всъщност за вашето положение като кандидат за главен прокурор. Вие искате, защото всеки прокурор трябва да го иска. Не виждате кой ще ви издигне, а и да ви издигнат няма да сте съгласен това да е всеки. Тоест, ще решите дали пък да приемете изобщо издигане.
Не, вижте, в момента има кандидат. Предполагам и се надявам да има и друг кандидат. Така че нека да имаме търпение.
А какво мислите, впрочем, по тия критики на издигането на кадри от школата в Симеона? Вие самия сте го
завършили. Аз съм завършил там,
да,
и нямам...
Не, аз за това ви питам,
да,
защото това се използва
да
като...
Мога да го кажа.
Аргумент
тази
срещу,
година, когато аз
съдя,
завърших, както с съдята Анастасов, и две години сме изучавали пълната програма на Софийския университет с същите преподаватели от Софийския университет, включително и всички семинари и допълнителни с всичките. Цялата програма на Софийския университет беше преместена, ние работехме по нея. Изпитите бяха провеждани от същите преподаватели, така че аз не виждам абсолютно никакви основания за подценяване на тази академия в това време. Сега в момента нещата са много различни.
В този разговор задълбочихте проблема обаче с Конституционния съд, защото на искането на съдия Марковска да бъде уневинена от прокуратурата и тогава да положи клетва, вие казвате, прокуратурата няма да е уневини, защото няма да се занимае изобщо с казуса. Нали вярно ви разбрах?
Мисля, че достатъчно ясно го казах.
В момента изпълняваш длъжността главен прокурор на България, директор на Националната следствена служба Бойко Найденов, специален гост на седмицата.